καλησπέρα και σε εσάς και στις ακροάτριες και στους ακροατές του ραδιοφώνου της R3. Χαίρομαι πάρα πολύ που τα λέμε. Mm-hmm.
Λοιπόν, από την τελευταία φορά που τα είπαμε έχουν μεσολαβήσει πολλά πράγματα και αναρωτιέμαι, ναι, αναρωτιέμαι σε τι
στάδιο... Γεια σας κύριε Καραμαούνα.
Χαίρετε κύριε Ευγέρη, χαίρετε.
Αναρωτιέμαι λοιπόν σε τι στάδιο βρίσκεστε ως προς την αναζήτηση του βηματισμού σας μετά τις αποχωρήσεις τελεχών, οι οποίες βέβαια συνεχίζονται. Πριν από λίγες ώρες είχαμε και την ανακοίνωση αποχώρησης από το ΣΥΡΙΖΑ του συναδέλφου μας, του Αλέξανδρου Τριανταφυλλίδη. Σε ποια φάση βρίσκεστε στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ?
Σε ό,τι αφορά τον αγαπητό Αλέξανδρο, τον σύντροφο Αλέξανδρο, τον συνάδελφο, σέβομαι την προσωπική του απόφαση και επιλογή. Δεν είναι εύκολο έτσι να καλείσει να σχολιάσει μια τέτοια είδηση. Κρατώ τους κοινούς αγώνες, τους αγώνες ενάντια στο μαύρο και την προσπάθεια που καταβάλαμε και καταβάλουμε όλοι για την αυτονομία και τον αυτόνομο χαρακτήρα και ρόλο και ταυτότητα της R3. Στους ίδιους δρόμους θα πορευόμαστε, τα ίδια επίδικα θα έχουμε φαντάζομαι. Το εύχομαι κάθε καλό και κάθε δύναμη και στη νέα του πορεία. Στην πορεία τουλάχιστον έξω από το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
Ναι. Τώρα είναι θλιβερό θα λέγαμε για τους ψηφοφόρους της αριστεράς ή τους όσους ανήκουν εν πάση περιπτώσει στην αριστερά, γιατί βλέπουμε αυτόν τον κατακερματισμό των δυνάμεων. Αυτή τη στιγμή μετράμε σε κοινοβουλευτικό επίπεδο το ΣΥΡΙΖΑ, τη Νέα Αριστερά, την Πλεύση Ελευθερίας. Εντάξει, το κουκουέ είναι από άλλη, γιατί αυτά προέρχονται από τη διάσπαση του ΣΥΡΙΖΑ.
Αριστερά εννοώ.
ΣΥΡΙΖΑ, ναι,
ναι, το κουκουέ υπάρχει μια πολυδιάσπαση η οποία ίσως να οδηγήσει και σε σύγχυση στον κόσμο. Πώς το βλέπετε?
Νομίζω ότι σε σχέση με την προσπάθεια να ξαναβρούμε το βηματισμό μας, είμαστε σε αυτή την φάση. Δεν είναι εύκολο, δεν λέει κανείς ότι δεν θα είναι δύσκολο, ότι δεν θέλει χρόνο, ότι δεν απαιτεί πολύ μεγάλη προσπάθεια και προσήλωση. Νομίζω ότι η αποφασιστικότητα, έτσι όπως βγήκε μετά και από την πρόσφατη συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής, κατατείνει προς αυτό. Το ότι υπάρχει ακριβώς η κοινή προσήλωση όλων μας σε αυτόν τον στόχο, να ξαναβρούμε το βηματισμό μας. Και νομίζω ότι μετά και από τις γιορτές και με βάση και τον οδικό χάρτη έτσι όπως έχει χαρακθεί, που είναι η εκλογή των οργανώσεων μελών, των ομαρχιακών επιτροπών, των συνέδρων και φυσικά η διεξαγωγή του συνεδρίου, θα αποτυπωθεί όλο αυτό και σε αποτελέσματα, κύριε Καραμαούνα.
Οι χαμηλές δημοσκοπικές πτήσεις σας ανησυχούν?
Είναι οι φωτογραφίες των κακών στιγμών, της κακής περίοδου που διανύουμε. Νομίζω ότι όμως όλα αυτά σιγά σιγά θα ανήκουν στο παρελθόν. Βέβαια αυτό δεν έχει να κάνει με ευχολόγια, ούτε με μια υπέρμετρη αισιοδοξία. Είναι ακριβώς η πεποίθηση που διαμορφώνεται γιατί χτίζονται οι βάσεις για αυτή την νέα αφετηρία, για την ανασυγκρότηση, την επανεκκίνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είναι σχήματα λόγου, δεν είναι ευχολόγια. Είναι μια προσπάθεια που στηρίζεται σε μια νέα βάση, που είναι οι άνθρωποι της. Είναι το άνοιγμα προς την κοινωνία, είναι το ξαναντάμωμα του ΣΥΡΙΖΑ με την κοινωνία, με τους νέους ανθρώπους και εκεί είναι και το μεγάλο επίδικο, να έρθουν νέοι άνθρωποι, νέα μυαλά, νέοι που βρέθηκαν ακριβώς γιατί αυτοί βρέθηκαν εκτός πατρίδας, γιατί αυτή η πατρίδα δεν χωρά τα όνειρά τους. Και νομίζω ότι από αυτό περνάει και η μεγάλη λύση του μεγάλου προβλήματος, στο πώς θα ξαναγυρίσουν οι νέοι άνθρωποι στον τόπο. Νέοι με επιστήμονες, με κατάρτιση, με πάρα πολλά εφόδια, με επιστημοσύνη και εγώ θα σας έλεγα και με ένσημα. Είναι πολύ βασικό αυτό. Άνθρωποι που έχουν δοκιμαστεί στην κοινωνία, στο χώρο τους, στη δουλειά τους, στο κοινωνικό πεδίο, να συναντηθούν με τον ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό το αντάμωμα νομίζω θα δώσει και την λύση στην δύσκολη εξίσωση.
Γίνεται
και
αυτό,
την
κυρία Βιέρη,
του κατακαιρματισμού τον οποίο θέσατε στο ερώτημά σας.
Γίνεται αυτό. Θέλω να πω ότι εντάξει, από τη μια είναι οι αποχωρήσεις, αλλά το είχε πει και ο Στέφανος Κασελάκης, έχουμε και εγγραφές νέων μελών. Και θα ήθελα να ρωτήσω αν γίνεται αυτό το διάστημα, δηλαδή ισορροπεί κάπως η κατάσταση.
Είμαστε σε αυτό το εγκινήσει, κύριε Βούζη. Ακριβώς αυτό γίνεται. Mm. Αλλά δεν γίνεται με το πάτημα ενός κουβιού. Αυτό προσπαθώ να πω. Mm. Δεν είναι μια διαδικασία μιας ώρας, μιας μέρας ή μιας εβδομάδας. Είναι μια διαρκής προσπάθεια και αγώνας. Που θα βάζεις θα βάζεις στόχους μικρότερους για να πετύχεις το μεγάλο στόχο, που είναι οι ευρωεκλογές και φυσικά οι βουλευτικές εκλογές, αυτές που θα επιφέρουν και την πολιτική αλλαγή, την ανατροπή αυτής της κυβέρνησης που κρύβεται πίσω από την ισχυρή πλειοψηφία που τους έδωσε βέβαια μια μικρότερη κοινωνική πλειοψηφία, 41%, αν δεν δούμε και τις αποχές, την αποχή, ποιοι άνθρωποι συμμετείχαν στις εκλογές, ότι νέοι άνθρωποι δείχνουν μια αποστροφή για την πολιτική. Αυτό ακριβώς είναι το ζητούμενο. Πώς θα γίνει μεγάλη πολιτική ανατροπή. Να φύγει αυτή η κυβέρνηση και να έρθει μια προοδευτική κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Εμείς το πιστεύουμε, γι' αυτό δουλεύουμε.
Τώρα βέβαια βάσει της τελευταίας δημοσκόπησης της Interview είστε στο 13,8, δηλαδή μια ανεβοκατεβαίνει δεύτερη-τρίτη θέση ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και οι υπόλοιπες δυνάμεις, κάποιες τσιμπάνε λίγο, δεν φαίνεται ας πούμε να υπάρχει αυτό το ισχυρό στίγμα της αντιπολίτευσης. Εμφανίζεται δηλαδή μια νέα δημοκρατία πανίσχυρη και από την άλλη μια ισχνή αντιπολίτευση.
Να ξεκινήσουμε το βασικό. Η Νέα Δημοκρατία και ο κύριος Μητσοτάκης δεν είναι πανίσχυροι. Και αρκεί αυτό για να απαντά σε αυτό κάποιος, βλέποντας τα ποιοτικά χαρακτηριστικά αυτών των μετρήσεων όλων. Σε σχέση με το πώς οι άνθρωποι, η μεγάλη πλειοψηφία της ελληνικής κοινωνίας βρίσκει απάντηση στα μεγάλα προβλήματα. Δείτε τις επιδόσεις για τη φτώχεια, για τον πληθωρισμό, για την ακρίβεια, για τη στέχη, για το ιδιωτικό χρέος, ακόμα και για τα ζητήματα ασφάλειας και εξωτερικής πολιτικής. Είναι πάρα πολύ κακές οι επιδόσεις της κυβέρνησης και του κυρίου Μητσοτάκη, τον οποίο την ίδια στιγμή δείχνουν ως κυρίαρχο του πολιτικού παιχνιδιού. Ο κύριος Μητσοτάκης έπαψε να είναι, θρηματίστηκε αυτή η εικόνα της μονοκρατορίας, νομίζω, μετά από τις δημοτικές εκλογές. Και σε αυτό τον θρηματισμό, πολύ μεγάλη συμβολή ήταν του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, αλλά θα σας έλεγα εγώ και προσωπικά του ίδιου του αρχηγού του, του νέου Προέδρου, του κυρίου Κασελάκη, του Στέφανου Κασελάκη. Mm-hmm. Με αυτό το παρόν που δήλωσε από την πρώτη στιγμή, από την πρώτη βραδιά των δημοτικών εκλογών ο ΣΥΡΙΖΑ, ότι πρέπει να βάλουμε πλάτη σε όλα τα προοδευτικά ψηφοδέλτια, είτε είναι στην τοπική αυτοδιοίκηση, είτε στην περιφερειακή αυτοδιοίκηση, ακριβώς για να σταλεί το μήνυμα στον κύριο Μητσοτάκη. Και το πήρε το μήνυμα. Δείτε την αλλαγή που είχαμε στους μεγάλους κεντρικούς δήμους, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη για παράδειγμα.
Ναι,
περιφέρεια της Θεσσαλίας, κύριε Καραμάου.
Δεν χωράει αμφιβολία ότι έβαλε πλάτη ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά για κάτι παραπάνω χρειάζονται δύο για το ταγκό που λένε και δεν βλέπω κάποιον άλλο να θέλει για την ώρα να χορέψει μαζί σας.
Οι συμμαχίες χτίζονται στις μικρότερες κλίμακες, χτίζονται στη γειτονιά, στο σχολείο, στον εργασιακό χώρο. Μέσα στο πανεπιστήμιο, μέσα σε αυτό που πρέπει να υπερασπιστούμε και να βελτιώσουμε στην κοινότητα, στο Δήμο, στην περιφέρεια. Mm-hmm. Ο κόσμος μας έδειξε τι ακριβώς θέλει. Εμείς, ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, ανταποκριθήκαμε και γι' αυτό δουλεύουμε και στις μεγαλύτερες κλίμακες. Αυτές οι κοινωνικές συμμαχίες να έχουν και πολιτικό αποτέλεσμα, να έχουν πολιτικό αντίκρισμα και σε κάτι κεντρικό. Να φύγει η Νέα Δημοκρατία και ο κύριος Μητσοτάκης. Να έχουμε προοδευτική κυβέρνηση. Και προοδευτική κυβέρνηση χωρίς το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία δεν γίνεται.
Αυτό,
τουλάχιστον κατά τη δική μας εκτίμηση.
Αυτό, κυρία Βιέρη, για να μπούμε τώρα λίγο και στα ζητήματα της επικαιρότητας. Πώς μπορεί να επιτευχθεί, ποιες είναι οι προτεραιότητες, ποια είναι η πολιτική που θα ακολουθηθεί στα μεγάλα ζητήματα. Έχουμε μπροστά μας και ένα προϋπολογισμό. Έχουμε όμως και τα υπόλοιπα που απασχολούν την κοινωνία, όπως το θέμα της οπαδικής βίας. Μόλις χθες είχαμε την ανακοίνωση κάποιων μέτρων. Πώς θα σταθεί ο ΣΥΡΙΖΑ απέναντι σε όλα αυτά, τι λέει στον κόσμο.
Χωρίς προσιλωμένο στις βασικές του αρχές και στο τι είναι και στο τι, σε ποιον οφείλεται ακριβώς αυτή η κατάσταση που βιώνουμε, που είναι οι κοινωνικές αδικίες. Ένα κόμμα της σύγχρονης αριστεράς, όπως ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν μπορεί να απαντά στα προβλήματα χωρίς να κάνει αυτή την ανάλυση. Mm. Δεν μπορείς να περιμένεις από μια κυβέρνηση νεοφιλελεύθερης δεξιάς όπως είναι του κύριου Μητσοτάκη να απαντήσεις στα προβλήματα, γιατί ακριβώς αυτή τα δημιουργεί με τις πολιτικές που εφαρμόζει. Άρα όταν εμείς λέμε ότι βάζουμε ως βασικούς άξονες τα ζητήματα της αντιμετώπισης της φτώχειας, της καθημερινότητας των ανθρώπων, που είναι ένας εφιάλτης για τα περισσότερα νοικοκυριά, του ιδιωτικού χρέους που γίνεται πολύ μεγάλο άγχος και θηλιά στο λαιμό χιλιάδων νοικοκυρέων, και επιμένω σε αυτό τον ορισμό και αυτό τον χαρακτηρισμό της χώρας μας, όταν η στέγη, η έλλειψη στέγης είναι ένα πολύ βασικό κοινωνικό ζήτημα που πλήττει τους νέους ανθρώπους και τα νέα ζευγάρια, όταν το ζήτημα της υγείας είναι σημαντικό ή της κοινωνικής ασφάλειας ή των εργασιακών δικαιωμάτων. Σε αυτά εμείς δίνουμε πρόταγμα. Γιατί δεν είναι απλά ένα κομματικό καθήκον. Είναι καθήκον απέναντι στην ίδια την πατρίδα μας, στους ίδιους τους Έλληνες και τις Ελληνίδες. Και γι' αυτό εργαζόμαστε μέρα τη μέρα, εβδομάδα τη εβδομάδα, νομοσχέδιο-νομοσχέδιο. Τώρα αύριο εισάγεται ο προϋπολογισμός, έρχεται προς συζήτηση. Και φυσικά και σε ζητήματα τα οποία υποτίθεται ότι ήταν προνομιακό πεδίο της Νέας Δημοκρατίας, αλλά από ό,τι αποδεικνύεται στην πράξη είναι μόνο για την επικοινωνία και μόνο για τα μάτια του κόσμου, ο οποίος βέβαια τώρα έχει καταλάβει τι συμβαίνει. Δείτε τι γίνεται με τα ζητήματα της ασφάλειας. Πόσες φορές. Έπειτα από συγκλονιστικά τραγικά γεγονότα θανάτων νέων ανθρώπων πριν από 2 χρόνια εδώ στη Θεσσαλονίκη ή πριν τον περασμένο Αύγουστο στη Νέα Φιλαδέλφεια, βγήκε ο κύριος Μητσοτάκης μετά από συσκέψεις για να μας πει ότι θα βάλει το μαχαίρι στο κόκαλο, ό,τι, και στην ουσία δεν κάνει τίποτα. Γιατί ακριβώς και δεν θέλει και γιατί δεν μπορεί.
Λίγο να σταθούμε σε αυτό με αφορμή αυτή την συζήτηση που έχει ανοίξει τώρα περί οπαδικής βίας, αν αυτή η αδυναμία της κυβέρνησης στην αντιμετώπιση των κοινωνικών ζητημάτων στα οποία αναφερθήκατε μπορεί να έχει κάποια ιδεολογική αφετηρία. Η απάντηση στα θέματα της βίας όπως της αθλητικής ήταν αν μη τι άλλο άτονη, ίσως και απροσδόκητη, με την έννοια ότι και εσείς φιλάθλος είστε, το γνωρίζω, και εμείς τιμωρούνται οι υγιείς φιλάθλοι με την απόφαση. Αυτοί που δεν κάνουν φασάρια.
Τιμωρείται το άθλημα, η αγάπη που έχει ένας φίλαθλος για το ποδόσφαιρο, για το μπάσκετ ή για οποιοδήποτε άθλημα. Αλλά ακριβώς, σας είπα κύριε Καραμαούνα, ο κύριος Μητσοτάκης δεν θέλει και δεν μπορεί να συγκρουστεί με αυτό. Δεν θέλει και δεν μπορεί. Γιατί πέρα από τους κοινωνικούς όρους που γεννούν την βία, πρέπει να δούμε και τι συμβαίνει και με το ποδόσφαιρο. Κλείνει έτσι για 2 μήνες τα γήπεδα και κλεισμένο των θυρών θα γίνονται οι αγώνες της Super League έτσι, και κάποια διεθνή μάτς. Δηλαδή τι θα γίνει μετά από τους 2 μήνες? Θα έχει καταπολεμηθεί η βία? Θα έχει τελειώσει με τη μαφία του ποδοσφαίρου?
Τώρα το που τα λέμε, κανένας αυτή τη μαφία από το ποδοσφαίρο δεν την έβαλε χέρι.
Θα έχουν αρχίσει να αποδίδει το μέτρο της εφαρμογής, η εφαρμογή του μέτρου της τοποθέτησης της λειτουργίας, γιατί πολλές φορές έχει γίνει, της λειτουργίας της κάμερας ή του ταυτοποιημένου εισιτηρίου. Τι θα γίνει μέσα σε 2 μήνες? Αυτό δεν μας απαντά. Και πολύ περισσότερο, το ζήτημα είναι ότι, όπως καταλαβαίνετε και καταλαβαίνουμε όλοι, η οπαδική βία δεν είναι μόνο μέσα στο γήπεδο, είναι και έξω.
Κυρίως. Εννοείται, και τα περισσότερα περιστατικά έξω από το γήπεδο έγιναν αυτά που αναφέρατε.
Και χωρίς να υπάρχει αφορμή αγωνιστική.
Δεν μας απαντά για το πώς λειτουργούν οι ιδιοκτήτες, ΠΑΕ, τις σχέσεις με άλλα πράγματα και τις επιχειρηματικές και τις μηντιακές. Δείτε λίγο πολύ όλη αυτή τη σχέση, αυτό το γαϊτανάκι, και πώς γίνονται οι οπαδικοί στρατοί και από ποιους. Αυτό είναι μια μεγάλη συζήτηση, την οποία πρέπει να την κάνουμε. Και είναι η μεγάλη πολιτική συζήτηση. Ποιος διαμόρφωσε αυτούς τους όρους?
Μάλιστα. Κυρία
Αυγέρη. Της παντοκρατορίας και της μονοκρατορίας.
Ναι, αλήθεια είναι αυτό, αλλά και εδώ δεν μπορώ να μην παρατηρήσω ότι ενώ είναι φαινόμενα τα οποία έχουν ξεκινήσει τα τελευταία 30, ίσως και λίγο παραπάνω χρόνια, ουδείς πέτυχε να τα αντιμετωπίσει επαρκώς, κυρία Αυγέρη, και αυτό είναι που προκαλεί εντύπωση.
Με αυτήν την ένταση, κανείς δεν θα πει ότι η οπαδική βία είναι ένα καινούριο φαινόμενο, είτε ότι είναι ένα φαινόμενο μόνο στη χώρα μας. Τέτοια έκταση όμως και τέτοια χαρακτηριστικά που λαμβάνει η οπαδική βία το τελευταίο διάστημα είναι μόνο το τελευταίο διάστημα με κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας Μητσοτάκη. Να μου επιτρέψετε.
Κυρία Αυγέρη, έχουμε πολλά βέβαια να συζητήσουμε, αλλά μας πιέζει ο χρόνος.
Σας ευχαριστούμε πολύ.
Ευχαριστούμε. Τώρα θα τα πούμε σχημαλόγου στο συνέδριο του Φεβρουαρίου και μετά στον δρόμο προς τις κάλπες για την Ευρώπη.
Να είστε
καλά. Καλές γιορτές. Γεια σας.